Poštovani slušalci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaradić i vaš sam domaćin na talasima radija Slobodna Evropa. Ovaj petak među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Počeo popis stanovništva u Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Bosna i Hercegovina suspendovana iz FIFA i UEFA. Crna Gora će Srbiji izručiti osumnjičenog Šakala Nikolića. Libijski pobunjenici pristaju na prekid vatre pod uvjetom da Gaddafi odustane od napada na gradove na zapadu zemlje. Na obali Slonovače ubijen UN-ov zvaničnik. U emisiji koja je pred vama među ostali možete čuti o čemu su sve razgovarali troje visokih dužnosnika Hrvatske, Slovenije i Srbije u Smederevu. Zašto Bosna i Hercegovina samu sebe marginalizira? Može li bolje? Te što su našem reporteru o zločinu u selu Ćuška na Kosovu kazali rođaci ubijenih 1999. godine? O svemu detaljnije nakon pregleda najnovih događaja. Pred mikrofonom Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i premijeri Hrvatske i Slovenije Jadranka Kosor i Borut Pahor sastali su se u Smederevu na trilateralnom sastanku godinu dana nakon što je isti sastanak u Prilećinu u Ptuju. U Smederevu je i naš Miloš Teodorović, kojeg imamo na direktnoj telefonskoj liniji, koji će nam reći o čemu su danas zvaničnici tri balkanske države razgovarali i kakva je bila atmosfera. Miloše?
Biljana, iz vile Zlatni breg, to je sa Vidikovca, odatle se pruža pogled na Dunav, premijeri Pahor i Kosor te predsjednik Tadić su poručili da će sarađivati zajedno na putu eurointegracija, kao i da će preispitati optužnice koje je Srbija podigla protiv državljana Hrvatske, odnosno Hrvatska protiv državljana Srbije. Sve je održano u poprilično, reklo bi se, opuštenoj atmosferi uz poruku da se samo zajedno i korištenjem pozitivnih primjera mogu rješavati nagomileni problemi u odnosima dve, odnosno tri države. Sljedeći susret je, obećali su u Hrvatskoj.
Zahvaljujemo Milošu na ovom kratkom uključenju, a detalje ćemo od kolege Teodorovića čuti u našoj temi dana. U Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu jutros je počeo popis stanovništva koji je u Srbiji i Makedoniji odložen za jesen, a za Bosnu i Hercegovinu nije poznato kada će se održati jer nije usvojen zakon o popisu. Eurostat neće kontrolisati i miješati se u popis stanovništva u Crnoj Gori, već će nadgledati i davati preporuke Zavodu za statistiku Monstatu, kao je direktor Eurostata za spoljnu saradnju, komunikaciju i ključne direktive Peter Evers. Uoči popisa stanovništva u Crnoj Gori vodila se prava politička kampanja koja je mnoge podsjetila na referendum o nezavisnosti. Gordana Radojević, direktorica Monstata, jutros je rekla.
Jutros u 7 sati počeo popis stanovništva, skoro oko 3884 popisivača u 21. opštini je na terenu. Prema informacijama koje sad imamo, naši popisivači su već do 8 sati obišli neka domaćinstva, najviše u Podgorici. Do kraja dana državni instruktor izvršuje kontrolu upitnika i utvrditi da li su postale neke nepravilnosti i na osnovu toga napraviti poseban sastanak sa svim popisivačima i ukazati na dalju dinamiku rada i kvalitet istraživanja.
Direktorica Monstata Gordana Radojević. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska spremna da podrži zakon o popisu da bude donesen na prvoj novokonstituisanoj sjednici parlamenta Bosne i Hercegovine. Nedostatak popisa pravi dalje probleme u vezi sa procedurom i pristupanjem Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Ocijenio je Dodik i ponovio da je Republika Srpska odlučna da provede popis stanovništva na svojoj teritoriji za, kako je rekao, svoje potrebe iako nema međunarodni karakter. Fudbalski Savez Bosne i Hercegovine zvanično je suspendovan iz međunarodnih takmičenja, objavljeno je danas na web stranici FIFA. Odluka vrijedi do daljnjega, u objašnjenju se navodi da je suspenzija bila neizbježna jer na Skupštini Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine nije donesen statut prema FIFA-inim i UEFA-inim pravilima. Jasmin Baković, generalni sekretar Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine.
Od danas suspendovani u skladu sa FIFA-inim i UEFA-inim statutom, zna se šta podrazumijeva ta suspenzija. Sada nam preostaje samo da čekamo dalje instrukcije i smjernice iz FIFA i UEFA, tako i naglašeno i dopisima da će uslijediti njihova dalja uputstva vezano za buduće funkcionisanje saveza. kao što znamo, očekuje se uspostavljanje, odnosno formiranje komiteta za normalizaciju. Savez mora, kao i sve druge asocijacije, i UEFA i FIFA, imati samo jednog predsjednika umjesto dosadašnjeg tročlanog predsjedništva, i mi smo jednostavno tu u jednom sendviču, u jednom, rekao bih, u makazama između dvije vatre, između zahtjeva FIFA i UEFA i između ove naše zbilje, naše društvene stvarnosti u kojoj se nalazimo.
Jasmin Baković, generalni sekretar Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Njemački poslanik u Europskom parlamentu Doris Pack izrazila je razočarenje i ljutnju zbog odbijanja Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine da se povinjuje zahtjevu Svjetske i Europske fudbalske federacije. Propuštena je šansa da se putem fudbala osnaži timski duh i osjećaj solidarnosti među narodima u Bosni i Hercegovini, rekla je Pack. Ministarstvo pravde Crne Gore odobrilo je izručenje Milojka Nikolića, kojeg Srbija sumnjiči za ratni zločin u selu Ćuška na Kosovu 1999. godine. Nikolić je krajem decembra uhapšen u Crnoj Gori po potjernici Srbije koja ga tereti da je kao pripadnik formacije Šakali 14. maja 1999. godine učestvovao u ubistvu 44 albanska civila u selu Ćuška kod Peći na Kosovu. Nikolić je državljanin Srbije i njegovo izručenje dogovorit će kancelarije Interpola u Podgorici i Beogradu. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine trebalo bi da bude održana sredinom aprila u Briselu, a na njoj bi se zatvarale započete teme, izjavio je šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović. Pregovori se vode u skladu sa Ustavom Srbije, rekao je Stefanović u panel raspravi o perspektivi dijaloga Beograda i Prištine u organizaciji Centra za novu politiku. Stefanović je istakao da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova. Pregovori Beograda i Prištine počeli su 8. marta u Briselu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
7 civila je poginulo, 25 povrijeđeno u udaru iz vazduha koalicionih snaga na konvoj vozila pro-Gadafijevih snaga u dijelu Libije koji je pod kontrolom pobunjenika, rekao je ljekar Suleiman Refardi britanskom BBC-u. Napad se dogodio oko 15 km od grada Brege i zaslanik ljudi bliskih libijskom vođi Muammaru Gaddafiju bio je u posjeti Londonu posljednjih nekoliko dana radi povjerljivih razgovora sa britanskom vladom, izvijestio je BBC. I drugi britanski mediji kažu da je izaslanik bio Mohamed Ismail, pomoćnik Gaddafijevog sina Saifa al-Islama. Ovo se događa dan poslije prebjega libijskog ministra odbrane i bivšeg šefa obavještajne službe Muse Kuse, što su strane diplomate ocijenile kao veliki udar za Gaddafija koji je ostao bez još jednog saradnika. A samo dan kasnije izaslanik Libije u Ujedinjenim nacijama Ali Abduselin Ertariki saopštio je da podnosi ostavku. Libijski pobunjenici koji se bore protiv Muammara Gaddafija danas su saopštili da bi se saglasili sa prekidom vatre pod uslovom da se snage libijskog lidera povuku iz zapadnih gradova i omoguće ljudima slobodu kretanja i govora. Naveli su i da pobunjenici neće odustati od njihovog glavnog zahtjeva da Gaddafi i njegova porodica napuste Libiju. A više hiljada demonstranata izašlo je danas na ulice grada Dare na jugu Sirije koji je postao epicentar antirežimskih protesta u zemlji, uzvikujući želimo slobodu. Aktivisti su današnji dan prozvali danom mučenika i pozvali na održavanje masovnih demonstracija u čast više od 70 ubijenih tokom dvije sedmice protesta. Očevici su izjavili da je 5000 ljudi izašlo na ulice Dare. Bezbjednosne snage raspoređene su u okolini i samom gradu, ali nisu zaustavljale demonstrante. Na desetine hiljada pristalica i protivnika jemenskog predsjednika Ali Abdullaha Saliha okupilo se na odvojenim skupovima u Sani, gdje su preduzete striktne mjere bezbjednosti i straha od sukoba među suparničkim grupama. U gradu je atmosfera napetosti, a brojni pripadnici vojske i policije raspoređeni su na kontrolnim punktovima i obezbjeđuju glavne saobraćajnice koje vode ka centru grada. Oko trga promjene, nedaleko od univerziteta u Sani, gdje je više od mjesec dana studenti traže smjenu predsjednika Saleha, vojska je upostavila kontrolne punktove i brani prilaz trgu. A na molitvi petkom sveštenik Jeha al-Dalami obratio se antivladinim pristalicama u Sani.
Ali Saleh je kopija drevnih faraona. On je mislio da posjeduje i zemlju i narod. Mislio je da su ljudi ovce, da može da ih koristi, okuplja u krdo i ubija ako se opiru.
Švedski civilni službenik u Ujedinjenim nacijama Zehra Abdi iz mirovne misije na obali Slonovače poginula je od zalutalog metka u gradu Abidžanu, saopšteno je danas iz Ujedinjenih nacija. Borci lojalni međunarodno priznatom predsjedniku obale Slonovače Alsane Utari napali su rezidenciju Lorena Gbagboa koji odbija da preda vlast rano jutro su Abidžanu i preuzeli kontrolu nad državnom televizijskom stanicom. Na kraju ponavljamo i najvažnije vijesti. Unaprijedit ćemo ekonomsku saradnju, poručili iz Smedereva Boris Tadić i Jadranka Kosor i Borut Pahor. Počeo popis stanovništva u Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Bosna i Hercegovina suspendovana iz FIFA i UEFA. Nova runda pregovora Beograd-Priština sredinom aprila. Crna Gora će Srbiji izručiti osumnjičenog Šakala Nikolića. Libijski pobunjenici pristaju na prekid vatre uz uslov da Gadafi odustane od napada na gradove na zapadu zemlje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Biljanu ćete s vijestima čuti i za 15 minuta, slijede naše teme dana. Smješkali su se jedno drugom troje po mnogima najzgodnijih aktuelnih državnika na Zapadnom Balkanu. Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor, premijer Slovenije Borut Pahor i domaćin Boris Tadić, predsjednik Srbije u Smederevu, gdje su se sastali da bi potvrdili svoju dobru međudržavnu, posebice ekonomsku saradnju. S njima je bio i naš Miloš Teodorović.
Bez prethodne najave, pred sam dolazak gostiju iz Hrvatske i Slovenije, Boris Tadić pojavio se pod šatorom za novinare podignutim pored vile Zlatni breg. Požalio se na prekladu, o čemu svedoči promukli glas, zatražio je čaj i nekoliko kriških hleba, a odbio da odgovori na bilo kakvo ozbiljno pitanje. Poslije 10 minuta ćaskanja pozvali su ga jer je upravo stizao slovenački premijer Pahor.
Moramo da krenemo, stižu nam goste i novinari da se postave.
U stvari došao sam samo zbog toga da ne možete se postaviti. Ja očekam bez vas i u stvari sam zlo namjeran. Evo.
Sat vremena kasnije, Tadić, Kosor i Pahor obratili su se novinarima sa Vidikovca ispred vile Obrenovića, sa kojeg se širi pogled na Dunav. Predsjednik Srbije i premijerka Hrvatske naveli su kako je ostvarena saglasnost o nužnosti zajedničkog rada na rješavanju pitanja Poternica za građanima Srbije, odnosno Hrvatske.
Provera dokaza i Poternica, odnosno u koji se hapse osumnjičeni za ratne zločine, neophodni su kako zbog kredibiliteta naših država, tako i zbog činjenice da svi koji su počinili ratni zločin na kraju moraju da odgovaraju. Mi očekujemo i da Hrvatska napravi jednu analizu sudskih procesa koji su se desili u prethodnom periodu, kako se ne bi desilo da oni koji nisu odgovorni ili su bili osuđeni u jednom postupku koji nije adekvatan danas izdržavaju kaznu.
Što se tiče Vlade Republike Hrvatske, mi želimo i učinit ćemo sve što je potrebno, što je nužno, da se slučajevi kakav smo imali sa hrvatskim braniteljom gospodinom Tuđmanom više ne dogodi.
Suzbijanje organizovanog kriminala označeno je kao jedno od polja na kojima je ostvaren značajni napredak, posebno, naveo je Tadić, od ubistva hrvatskog novinara Iva Pukanića. U to ime slovenački premijer je najavio skori sastanak na brdu kod Kranja svih ministara pravde država regiona. Posljednji slični pokušaj nije uspeo zbog odbijanja Srbije da prihvati učešće na istom skupu sa Kosovom. Pahor tvrdi da će na predstojećem skupu prisustvovati i ministar pravde Kosova. Tadić međutim napominje.
Uvijek u svakom formatu u kojima postoji naziv Umni Kosovo ili naziv ispred kosovske delegacije o kojem se dogovori. Slovenija ponaša način da...
Slovenija će učiniti sve kako bi problem rešila, podvukao je Pahor. Način na koji su Hrvatska i Slovenija rešile granični spor mogao bi biti dobar primjer za rešavanje nagomilanih problema u odnosima Zagreba i Beograda, podvukao je slovenački premijer. Među njima, kao najkrupnije, ostaje pitanje eventualnog povlačenja međusobnih tužbi za genocid. Tadić i Kosor.
I Srbija je spremna da pristupi razgovorima o mogućnosti povlačenja tužbi pred Međunarodnim sudom pravde. Mislim da bi to bilo celishodno rješenje, ali naravno nadležnost jeste na vladama. Dve zemlje koje imaju i svoju zakonsku odgovornost koju ne treba nijednog trenutka gubiti iz vida.
Nadležnost za povlačenje tužbe ima Vlada Republike Hrvatske. Vlada o tome nije razgovarala. Mi smatramo da treba ispuniti sve ono što je davnih godina potpisano u našem sporazumu o stabilizaciji u odnosima između dvije zemlje.
Uprkos svemu, najviše se pričalo, kazali su učesnici u ekonomiji. Pohvaljen je projekt zajedničke železnice Cargo 10, kojim će prolaziti, navedeno je 25.000 vagona godišnje. Potpisana je deklaracija o zajedničkom nastupu na trećim tržištima. Osim na saradnju u oblasti industrije oružja, naveo je Tadić, moguće je ostvariti uspjehe u povezivanju komplementarne prehrambene industrije, zatim građevini i proizvodnje automobila. Kosor je pak, kao oblast u kojoj je moguće produbljivati saradnju, precizirala lakši prodor na rusko tržište. Uz to, Pahor je obećao da će njegova vlada učiniti sve kako bi Hrvatska do kraja juna završila pregovore o članstvu, odnosno kako bi Srbija do kraja godine dobila status kandidata.
Učlanitev države v Europsku uniju.
Učlanjavanje države u Europsku uniju je u prvom redu stvar ispunjavanja uslova, pristup države i političko pitanje. Založit ću se za to da Hrvatska u julu završi pristupne pregovore, a da Srbija do kraja ove godine postane kandidat za prijem u Europsku uniju.
Do konca tega leta.
Obećali su i sljedeći trojni susret u Hrvatskoj na mjestu koje će odrediti Jadranka Kosor. Skup ovako visokog nivoa još od broze nije upriličen u Smederevu, jednom od gradova pregaženih bolnom tranzicijom, ali i jednom od retkih u kojoj je privreda zahvaljujući US Steelu, novom vlasniku Železare, koliko toliko živa. U centru grada Smedereci su nam rekli.
Boris Tadić i ova gospođa iz Hrvatske, znam, nemojte.
I premijer Pahor i Slovenije.
Yes, yes.
Šta mislite o tome?
Pa posla ovih ratova grdnih mislim da je potreban dogovor, jer ipak mnogo nas ima raznih nacija.
Ministarka, a ne, predsjednik vlade Hrvatske i još neki god.
Jel vas raduje što su odabrali Smederevo?
Kako da ne, malo sredi se vila gore, verovatno će da dozvole i posle posete ekskurzije kad dolaze da obilaze.
Radujem se, zato što je moj grad.
Iz Smedereva za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok susjedne države poboljšavaju svoje odnose u svim segmentima od ekonomije preko politike do kulture, Bosna i Hercegovina u regionalnoj politici samu sebe marginalizira. Uzroci su, kažu analitičari, višestruki. Neki od najvažnijih, specifično institucionalno ustrojstvo, loša diplomatska mreža i nekvalitetan ustroj Ministarstva vanjskih poslova. Marija Arnautović ima priču u cjelini.
Iz Bosne i Hercegovine nema inicijativa za regionalnu saradnju niti vizije kakva bi ta saradnja u budućnosti trebala da bude. Sa druge strane, kada iz neke od susjednih zemalja stigne prijedlog ili sugestija, bosansko-hercegovački političari ga ili odbacuju ili prihvataju bez rezerve, u zavisnosti od toga odakle prijedlog dolazi ili u kom bosansko-hercegovačkom entitetu se živi. Bosna i Hercegovina je još uvijek zarobljenica stereotipa o velikodržavnim projektima koji žele da je razore, a sa druge strane to je zemlja bez jedinstvene politike, što joj ne dozvoljava da se jače i stabilnije uključi u regionalne integracijske tokove, smatra profesor iz Sarajeva Enver Kazaz.
Bosna i Hercegovina nema razvijenu diplomatsku mrežu, niti na kvalitetan način ustrojeno Ministarstvo inostranih poslova. Pritom, tri etnopolitička sistema unutar Bosne i Hercegovine različito se pozicioniraju u odnosu na zemlje u susjedstvu i imaju različite strategijske ciljeve. Bosna i Hercegovina u regiju mora da se uključi kao punopravna članica politike pomirenja, međutim, kad izgovorimo jednu ovakvu rečenicu, odmah postavljamo pitanje da li bi recimo punopravnost Bosne i Hercegovine mogla da bude jednaka sa onim kako politiku u regiji provodi Ivo Josipović.
Profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović kaže da praksa regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu pokazuje da je Bosna i Hercegovina isključena ili samo isključena iz svih tih procesa.
U ovoj našoj podijeljenoj državi jednostavno. Sve to skupa je posljedica, naravno, ne samo tih podjela, nego i podijeljene svijesti. Ove tri strane u Bosni i Hercegovini, da upotrebim dejtonski rječnik, jednostavno nikad neće biti sve tri zadovoljne sa nekom saradnjom. Uvijek će jedna ili druga ili treća biti protiv. I naravno da bi onda, po mom sudu, moram reći možda i pregrubo, možda bilo najbolje da Bosna i Hercegovina ni s kim ne sarađuje. Onda bi svi bili zadovoljni, ali bi bili isključivo zadovoljni u sopstvenoj bijedi i u sopstvenom poniženju. Ali nažalost, čini mi se da idemo upravo takvim putem.
Bosna i Hercegovina ne samo da stagnira kada je riječ o regionalnoj saradnji, već je očigledna regresija u tim odnosima, smatra profesor Dino Abazović.
Vi u regionalnoj saradnji morate imati vrlo identificirane aktere, u tom smislu bi to morala biti država po definiciji. Međutim, zbog specifičnosti Bosne i Hercegovine, partikularnosti, kao što su entiteti i ostale stvari, pokušavaju da fingiraju državne prerogative i u tom smislu to nikako ne može biti nešto pozitivno. Dakle, bez obzira na političke interesiranost eventualno iz regije koje mogu forsirati takva pitanja, evo imali smo slučaje recimo vlade Srbije sa vladom Republike Srpske i tako dalje, to je u principu nešto što nikako nije u ovom općem kontekstu do dobra zato što dugoročno ne može polučiti nikakve pozitivne rezultate, zato što će se prva prepreka pojaviti jako brzo, jer se zna da u tom smislu ako nemate jasno identificirane nosioce odgovornosti u ovom smislu na državnom nivou, vi ne možete očekivati nikakav napredak.
Profesor Ugova i Savljević navodi da unutrašnja politička situacija u Bosni i Hercegovini i ne dozvoljava da zemlja ima stabilniju regionalnu saradnju.
Ne postoji konsenzus unutar Bosne i Hercegovine, to jest da akteri su toliko podijeljeni da su se zabavili sami sa sobom, a kamoli još da mogu uspostaviti kao jedan jedinstven subjekat koji ima neki vlastiti interes, nepodijeljen, određen, da tako mogu nastupati prema vani. Mislim da je to jedna logična posljedica onoga što se dešava unutar zemlje, nesposobnost da se bilo što uradi izvan zemlje.
Pozicija Bosne i Hercegovine u regionalnim odnosima gradi se isključivo na osnovu unutrašnjih odnosa u zemlji. Tako imamo situaciju, smatra profesor Enver Kazaz, da ako je nešto interes Banja Luke, odmah ne može biti dobro za Sarajevo i obrnuto.
Formula prema kojoj Bosna i Hercegovina stabilna, uslovljava stabilnu regiju, može i da se prevede u sljedeće. Nestabilna Bosna i Hercegovina nikad neće omogućiti potpunu stabilizaciju regije. Isključivanje Bosne i Hercegovine ili način na koji se to tako definira pokazuje zapravo impotentnost ovdašnjih etnopolitičkih sistema i nedostatak strategijske politike.
Koliko nedostatak regionalne saradnje može uticati na evropski put Bosne i Hercegovine, odgovara profesor Miodrag Živanović.
Evropski put zapravo za Bosnu i Hercegovinu još uvijek nije čak ni otvoren sa semaforima, a kamoli da smo zakoračili na njega. Tako da će to jednostavno proizvesti, ja volim to tako reći, mada je teška rečenica, proizvesti zapravo stanje u kojem će naša država biti crna rupa na evropskoj karti. Ja mislim još dugo godina, ako ne i decenija, da će to nažalost biti taj status quo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu tokom cijele protekle sedmice saslušavani su svjedoci zločina počinjenog u selu Ćuška na Kosovu 1999. godine. Time je nastavljeno suđenje pripadnicima paravojne formacije Šakali, teritorijalne odbrane i policije Srbije, optuženima za pomenuti zločin. Njima devetorici na teret se stavlja ubistvo najmanje 44 albanska civila u opštini Peć 14. maja 1999. godine. Optužuje ih se i za silovanja, pljačke i paljenje imovine. Nebojša Grabež razgovarao je s rodbinom ubijenih u Ćuški.
Ovonedeljni deo sudskog procesa u Beogradu pratio i 88-godišnji Hadži Čeku, čiji je brat Hasan, inače otac ministra kosovskih bezbednostnih snaga Agima Čekua, ubijen u selu Ćuška maja 99.
Brat mi je rođeni brat, onda i brat od strica Hadži Čeku. On je dvojica 14. maja, puhao oko 8 sati, a sad je bijeli zaklon. I ubijen i ostavili su bili jedan veliki eksploziv. Oni su računali kad idemo mi kod Asana, a on eksplodira. No ja sam, nisam vidio, nego sam nekako primijetio i nisam dao da idu, da jure kod Asana. Među vremenu kad je ono eksplodirao, kao da je bilo raketa zemlja.
Jeste vi njih vidjeli kad su došli u selo?
Ja sam vidio kad su došli pored moje kuće. Počela masa da jure, da bežu, galama. Ja među vremenu izašao tamo, kad evo vidim dva tako, operili se automat na mene. Onda posle oni su nas naređivali da idemo u dvorištu Kadri Čekova. A tamo smo bili jedno 60-70 članova porodica. Bio je jedan komandant, ne Bože. Ja sam znao da je komandant jer on je naređivao. Dali su nam naređenje da mi sve što imamo u džepove da bacimo u jednu čemu. I kaže, ovo je porodica Agim Čekova, mi smo našli. Vi ste čekali Agima da bi slobode, da bi pomogli. Onda ste čekali NATO pakta, a nećete doživjeti vi nikad. Niti Agima, niti NATO pakta. Nismo smjeli ne i pogledati oči. Odmah su tu kadrije ubili. Zapalili se i u kuću. Poslije zakopali smo u baš. A sad ne kadrije.
Evo sam, je li tako, prošlo je 12 godina u Beograd. Kako se osjećate sad?
Ovdje kada ne osjećamo se dobro, jer vidimo mi te zlikovci ako su pravili genocid u Kosovu, su slobodni. Dolaze bez lisice u ruke, slobodni ljudi. Pozivaju kada su svedoci, a ne ukrivljeni. Nama je to dosta teško. Da smo znali da ćemo ovako proći, ne bi došli. Jer pravilno bi bilo da budu osuđeni gdje su čin učinili. A ne se sude ovdje. A vidimo da ne možemo ništa. I eto tako, nismo zadovoljeni malo.
Što očekujete od ovog suđenja?
Ne očekujemo ništa. Vidimo da mi je. Kad se ljudi pušteni u slobodu, da se brane iz slobode, a ne zna se koliko broj Albanaca ubili. Nisu ubili vojsku, vojska sa vojskom, nego su ubili civili, nenaoruženi. Ubili su žene, djece, nisu oni na pošten način. A ovaj Srećko iz prsti, kaže, ja sam patriota, jesam, kaže, terorista bio. Ma če su teroristi bio? Oni se računali i djecu na teroristi, jako je se, baba, eto toliko. Ne očekujemo da će biti nešto osuđeni.
U Beogradu smo sreli i Lilija Gaši, također iz sela Ćuška, koja je u ovom zločinu izgubila 6 članova familije.
Meni je drugi put da dolazim ovdje u Beograd. Pravo da vam kažem, što se tiče hotela ovdje, mislim i dolazak bio je mnogo dobro. Što se tiče sudnice, i to je dobro bilo. Ali meni je nekako čudno da to ne postoji nigde kriminalac koji ti je ubio brata, sina, tvoju familiju u sudu da bude oslobođen. I kratko i jasno da izađe kako god hoće on. I umjesto da bude nekako, kako da kažem, uzbuđen i da se izvinjava, on neće nego hoće na ono svoje, a da ja što tvrdim i vidjela sam ga i sve, i on opet na ono svoje kaže nisam i nisam. I tu mi je nekako krivo, ni avokati, ni sudnica, ni niko ne reaguje. To mi je nekako krivo, zašto tako?
Vi ste izlazili malo dalje od hotela?
Ne, nismo izašli nikako iz hotela, pošto smo imali siguranje i nisu nam davali. Kako mogu ja danas ili sinoć upravo, došla sam iz sudnice i da mislim da izađem, ne mogu. Oni su ga pustili da se brani u slobodu. Kako mogu ja poslije da izađem, da se prošetam? Ne mogu, jer znam da je i on ovdje u Beogradu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Nebojša Grabež.
Iz dokumenata dana koji slijede nakon ove emisije, vašoj pažnji preporučujem priču o tartufu, predmetu želje mnogih gurmana.
Obazite, istarski tartuf vam je, to je fenomen.
Ta čudna pečurka je za čovjeka skrivena, a mogu je pronaći samo posebno dresirani psi. Među najcjenjenijim bilim tartufima u svijetu su oni iz Istre, iz Motovunske šume uz rijeku Mirnu. Tartufar iz mjesta Buje, Krsto Bijelić.
Da ima više vrsta tartufa. Tartufa koje morate čak uzgajati, ne. Ali istarski tartuf je nešto posebno, je fenomen, nema korijenine, znači nema nečega korijen da samo hrani. On se hrani preko svog kompletnog, nazovimo ga, tijela. Od toga on dobiva hranu i za toga je inače poznat i priznat u čitavom svijetu.
Hoćete li čuti priču u cjelini, ostanite na našim talasima ili otvorite internet stranice ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za podsjećanje na najvažnije vijesti.
Unaprijedit ćemo ekonomsku saradnju, poručili iz Smedereva Tadić, Kosor i Pahor. Počeo popis stanovništva u Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu, u Srbiji i Makedoniji odložen za jesen, za Bosnu i Hercegovinu se ne zna jer nije usvojila zakon. Bosna i Hercegovina suspendovana iz FIFA i UEFA. Nova runda pregovora Beograd-Priština sredinom aprila. Crna Gora će Srbiji izručiti osumnjičenog šakala Nikolića. Libijski pobunjenici pristaju na prekid vatre uz uslov da Gadafi odustane od napada na gradove na zapadu zemlje. Gadafijevi zaslanici pregovaraju u Londonu, tvrde britanski mediji. I danas protesti i u Siriji i u Jemenu. Najmanje 11 ljudi poginulo je danas u napadu demonstranata na sjedište Ujedinjenih nacija u sjevernom afganistanskom gradu, među žrtvama 8 stranaca, od kojih je 2 obezglavljeno. Na obali Slonovače ubijen UN-ov zvaničnik.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti se o aprilu, mjesecu popisa stanovništva. Manjine u Hrvatskoj pozivaju sunarodnike da prijave svoju nacionalnu pripadnost. Srbi imaju čak i poseban spot.
Neka druga narodnost ili se ne izjašnjavate?
Marsijanac.
Na hrvatskom se kaže Marsovac.
Ne, Srbin.
A tako, odmah recite.
Ne budi Marsijanac. Izjasni se.
Uvođenje fiskalnih kasa male će biznise u Bosni i Hercegovini dovesti do bankrota. Prodavci na pijacama objašnjavaju.
Ovako nema posla nikada. Ništa, truba. Sad kad to uvedu, ja vjerujem da će većina odustati. Nema rad, para, baš nema.
Gljiva tartuf, poslastica za gurmane, iz Istre se doprema i u Bijelu kuću. Cijena se mijenja iz sata u sat, kao i zlato.
U prošle godine je bila jako malo tartufa, tako da vam cijela biloga tartufa doslijedila prva klasa i do 6000 eura.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
1. aprila u 3 države Zapadnog Balkana počeo popis stanovništva, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. U Crnoj Gori ovaj statistički posao dobio nadnaravne političke dimenzije. Slušate Esada Krcića.
Popis u Crnoj Gori počinje danas i trajaće do 15. aprila. Prvi zvanični rezultati se mogu očekivati početkom sljedeće godine, dok će rezultat u vezi broja stanovnika, domaćinstava i stanova Državni zavod za statistiku objaviti već 30 dana nakon popisa. Građani su obavezni da popisivača puste u kuću i daju sve tražene podatke. Zakon ih obavezuje da u popisne listiće unesu tačne i potpune odgovore. Građani koji ne žele da se izjasne na pitanja o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, odnosno u vezi jezika koji govore i invalidnosti, imaju pravo da upišu odgovor ne želi da se izjasni, što će se smatrati potpunim odgovorom. Popisivači se prije ulaska u kuću moraju predstaviti i pokazati ovlašćenje Monstata i lični dokument. Direktorka Monstata Gordana Radojević.
Jutros u 7 sati počeo popis stanovništva, skoro oko 3884 popisivača u 21. opštini je na terenu. Prema informacijama koje sad imamo, naši popisivači su već do 8 sati obišli neka domaćinstva, najviše u Podgorici. Do kraja dana državni instruktor izvrši se kontrolu upitnika i utvrditi da li su postale neke nepravilnosti i na osnovu toga napraviti poseban sastanak sa svim popisivačima i ukazati na dalju dinamiku rada i kvalitet istraživanja.
Građani Crne Gore su već neko vrijeme predmet klasične političke kampanje u kojoj su pojedine političke stranke povodom popisa održavale vanredne partijske skupove. Na elektronskim medijima su emitovani propagandni spotovi i reklame, organizovane su i specijalne TV emisije. Objavljaju se brošure o nacional-istorijskim istinama, organizovani su okrugli stolovi, a poruke se mogu čitati sa bilborda u svim gradovima. Granica je prekoračivana i kroz neprimjerene izjave na račun pojedinih nacija, a država se naglo sjetila da beskompromisno primjenjuje zakon, oduzevši državljanstvo opozicionom političaru, lideru Narodne stranke Predragu Popoviću, jer ima državljanstvo Srbije. Direktor Eurostata za spoljnu saradnju Peter Everers sa Radio Slobodna Evropa kaže da se situacija u kojoj političke partije vrše agresivnu kampanju da bi građanima sugerisali nacionalno opredjeljenje nije regularna.
No, it's not a regular situation to
Ne, situacija nije regularna, ali je moguća u multikulturalnim društvima. Popis prije svega treba shvatiti kao statističku, a ne političku operaciju. Ljudi treba da shvate da je za kreatore politike veoma važno da informacije budu pouzdane. Može se reći, vršenje pritiska na građane je razumljivo, ali ne i regularno. Tokom današnjeg predavanja na Univerzitetu Donja Gorica, predstavnik Eurostata je rekao da je generalno zadovoljan načinom na koji je organizovan popis u Crnoj Gori, ali da smatra da je sa pripremama trebalo početi nešto ranije. Direktorka Monstata Gordana Radojević.
sa pripremama možda popisa za administrativni način, na tradicionalan način pripreme smo počeli prije možda više od 2 godine realizacijom probnog popisa koji je bio i on u 2009. godine. Zakon je usvojen također u junu 2010. i mislim da smo uspjeli da stvorimo sve uslove da normalnim tokom popis počne 1. aprila.
Popisom će biti obuhvaćena sva lica koja žive u Crnoj Gori i osobe koje imaju crnogorsko državljanstvo i čije je mjesto boravka van Crne Gore na osnovu izjave člana domaćinstva. Popis će se sprovesti na tradicionalan način metodom intervjua koristeći princip od vrata do vrata. Intervjue će obaviti popisivači i oni će lično posjetiti svako domaćinstvo u Crnoj Gori. Svi odgovori bit će zaštićeni i smatrat će se anonimnim i koristit će se isključivo u statističke svrhe, a za popisivače predstavljat će službenu tajnu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Od samostalnosti Hrvatske ovo je 3. popis stanovništva u toj zemlji, ali 1. u kojem su među pitanjima i ona o informatičkoj pismenosti, pripadnostima vanbračnim ili istospolnim zajednicama. Edi Zebić javlja da se popis odvija pod sloganom jer zemlju čine ljudi.
Od danas pa sljedeća 4 tjedna 15.000 popisivača obići će sve hrvatske građane i izrešetati ih sa ukupno 60 pitanja o njima, njihovom vlasništvu, njihovim navikama, etničkoj i religijskoj pripadnosti. Pomoćnik ravnatelja Državnog zavoda za statistiku Dubravko Škrlec.
45 pitanja je na upitniku o pojedincu, o osobi i još ostatak pitanja je na obrascu o kućanstvu i o stanu.
U tjednima pred popis mnogo je građana izrazilo zabrinutost ili strah ako im u stan uđu ljudi koji će se lažno predstaviti kao popisivači i slično. Strahu nema mjesta, kaže Škrlec.
Popisivač dođe i pozvoni na vrata i mora se legitimirati. Znači on posjeduje ovlaštenje koje je potpisano i koje ima na sebi pečat, posjeduje koferčić na kojem piše popis stanovništva i naš logo i mora se predstaviti. I zatim počinje popisivanje. U principu popisivač može ući u stan, ali to nije nužno. Znači ako neka osoba to ne želi, može se popisati na hodniku, može se popisati izvan kuće, a u krajnjoj liniji može se popisati i u popisnom centru.
Popisom su obuhvaćeni hrvatski državljani, strani državljani i osobe bez državljanstva koje imaju prebivalište u Hrvatskoj, bez obzira nalaze li se u vrijeme popisa u Hrvatskoj ili inozemstvu. Popisivanje neće obuhvatiti osobe koje imaju prebivalište u Hrvatskoj, ali su odsutne dulje od 1 godine. Neće biti obuhvaćeni ni oni koji imaju boravište u Hrvatskoj kraće od 1 godine i ne namjeravaju dulje od toga ostati, te studenti koji studiraju u inozemstvu. Pitanja su ostala ista kao i u prošlim popisima, ali su dodana i 2 nova. O informatičkoj pismenosti, kao i o pripadnosti bračnim, vanbračnim ili istospolnim zajednicama, što su odmah pozdravile nevladine udruge za ljudska prava i one koje okupljaju LGBT populaciju. Popis stanovništva prilično je važan pripadnicima manjina. Po njihovom broju u nekom gradu ili općini određuje se njihovo pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima, lokalne i regionalne samouprave, pravo na obrazovanje na jeziku i pismu manjine, mogućnost ravnopravne službene uporabe jezika i pisma u nekom gradu ili općini, kao i to hoće li u jedinici lokalne samouprave imati manjinsko vijeće ili tek predstavnika. A na državnoj razini broj pripadnika pojedine manjine važan je zbog njihove zastupljenosti u državnoj upravi i pravosuđu. Zbog toga su brojni predstavnici manjina apelirali na svoje sunarodnjake da se odazovu popisu i ne kriju svoju narodnost. Bošnjaci su posebno apelirali na one koji se još uvijek izjašnjavaju kao muslimani sa velikim M, da se izjasne kao Bošnjaci, što bi bošnjačkoj zajednici omogućilo veća prava. Srbi su napravili duhovit spot kojim pozivaju svoje sunarodnjake da se na popisu izjasne kao Srbi.
Neka druga narodnost ili se ne izjašnjavate?
Marsijanac.
Na hrvatskom se kaže Marsovac.
Ne, Srbin.
A tako, odmah recite.
Ne budi Marsijanac. Izjasni se.
Ovogodišnjem popisu po prvi put je prethodila razmjerno široka kampanja da se ljudi izjasne kao vjernici samo ako vjeruju, a ne iz tradicije ili socijalnog konformizma. Naime, prema popisu iz 2001. u Hrvatskoj živi čak 88% katolika, što mnogi ocjenjuju kao ponešto pretjeranu brojku. Pred 10 godina Hrvatska imala 4.437.460 stanovnika, gotovo 3% manje nego deceniju ranije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Bosna i Hercegovina uzbrune je jedina zemlja čiji je nogometni savez izbačen iz FIFA i UEFA. Još jedna u nizu neslavnih unikatnosti te balkanske države. Budo Vukoprad ima detalje.
U bosansko-hercegovačkom fudbalu unatoč očekivanjima od 1. aprilskog dana od jutros nije do šale. Najviši zvaničnici Evropske i Svjetske kuće fudbala izvanično su potvrdili kako je od danas punovažna njihova ranija odluka, a prema kojoj se ovaj savez do daljnjeg suspenduje, što bi reklo kako ovdašnjim klubovima i reprezentaciji nema izlaska na međunarodnu scenu, a fudbalskim radnicima postaju nedostupna mjesta gdje se o ovom sportu zvanično razgovara i odlučuje. Potvrdu o totalnoj izolaciji dodatno zakiva još jedna odluka o kojoj Bakir Tiro, glavni urednik multimedijalnog projekta Sport Centar, kaže.
Kao, kako samo kaže Biber, poslavu je odluka i da nogometni fudbalski savez BiH ne može ni kontaktirati ni sa jednom nacionalnom asocijacijom UEFA, odnosno FIFA. Dakle, svi oni koji bi i kontaktirali s nama, pa i ovi susjedi koji nam žele pomoći, sada to više ne smiju činiti jer će odmah po defaultu oni biti sankcionisani.
Ovakve odluke UEFA i FIFA su donijele zbog činjenice da u organima Fudbalskog saveza nisu prihvatili njihov zahtjev da se iz sporta istisne politika, preciznije da se savez konstituiše prema sportskim, a ne političkim kriterijima. Na posljednjem zasjedanju skupštine delegati iz Republike Srpske i većina onih iz kantonalnih saveza sa hrvatskom većinom odbili su prijedlog statuta po kome bi se umjesto dosadašnjih tri, što je preslikano iz političke arhitekture države, u buduće birao jedan predsjednik. Isto tako protivili se i promjenama u definisanju kvalifikovane većine kad je sistem odlučivanja u pitanju. Umjesto doprinosa efikasnosti donošenja odluka, oponenti se boje novog prostora za majorizaciju, nacionalnu prije svega. Izgleda kako su pred ovdašnjim fudbalom teški dani. Mirsad Fazlagić, kapiten bivše jugoslavenske reprezentacije, kada je 68. u Rimu bila srebrna i prvi BH selektor.
I mislim da ovim kažnjavanjem Fudbalski savez Bosne i Hercegovine i fudbal uopšte gubi na svim nivoima. A kažnjavanjem klubova i kažnjavanjem same reprezentacije gubi ugled, gubi pozicije i u najgorem slučaju gubi financijsku potporu koju su imali klubovi koji ima Fudbalska federacija Bosne i Hercegovine.
Što se roka trajanja suspenzije tiče, za sada je to do daljnjega. Rok je posve neodređen, mada ranija iskustva govore kako su u većini slučajeva suspenzije bile brzo ukinute. Bakir Tiro kaže kako je to ponegdje bilo već za 8 dana, ali trebalo bi da opominje primjer Bruneanskog saveza koji je trenutno jedini uz BiH pod suspenzijom.
Brunei od 2008. godine ne žele promijeniti svoj statut koji je također obojen politikom. FIFA insistira na tome, međutim oni se nisu obazirali tako da su oni suspendovani najduži period u cijeloj istoriji.
Ovaj primjer zapravo sugeriše kako međunarodne asocijacije nemaju milosti i kako su nacionalni savezi uvijek izvlačili deblji kraj. Unatoč složenosti ovdašnjeg političkog sistema, smatra Predrag Pašić, bivši jugoslavenski reprezentativac i napadač Sarajeva i Stuttgarta, UEFA i FIFA neće mijenjati vlastite principe.
Nacionalne asocijacije su formirane svudi u svijetu po, dakle, sportskim principima, a ne po političkim principima. Svaka ideja i svako rješenje koje se basira na političkom je pogubno za sport.
Ipak, naši sagovornici računaju kako bi, ukoliko ne bude dodatnih opstrukcija, najnovija dešavanja mogla biti korak naprijed za bosansko-hercegovački fudbal, jer bi sa starom nomenklaturom agonija bila nastavljana do besmisla. Bakir Tiro.
On će uvesti ovdje prinudnu upravu sa svojim ljudima doći, uz neka sportska imena naša provešće tu prinudnu upravu. Svi se trebamo nadati da će to biti tako brzo da bi naša reprezentacija mogla ih već u junu nastaviti igrati kvalifikacije, odnosno klubove da možemo prijaviti za evropska klubska takmičenja.
Šok terapija FIFA i UEFA sugerišu kako bi ovaj sport konačno mogao biti vraćen sportistima i sportskim radnicima, a ne ostao plijen političkih poslušnika koji su spremni slušati jedine naloge vlastitih nacionalnih vođa. Još jednom, veliki jas Mirsad Fazlagić.
Ako dođu ljudi iz sporta neopterećeni bilo kojim drugim stvarima, neopterećeni samo samo strankom sporta i fudbala, mislim da će ubrzo oni moći da smognu snage i da povedu u pravom pravcu Savez Bosne i Hercegovine.
Ako dođu ili možda ako na vrijeme dođu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti zašto u Bosni monopol u zapošljavanju drže javni zavodi, hoće li fiskalizacija zatvoriti mala preduzeća, te ko kupuje skupe istarske tartufe. I pored polumilijonske armije nezaposlenih u Bosni i Hercegovini, rad privatnih agencija za zapošljavanje otežan je jer nemaju pristup javnim sredstvima. Prema podacima Međunarodne organizacije rada, zahvaljujući privatnim agencijama, u Europskoj uniji zaposlilo se oko 4 miliona ljudi godišnje. U Bosni, međutim, monopoli dalje drže javni zavodi. Slušate Maju Bjelajac.
Bosna i Hercegovina je još u februaru prošle godine potpisala konvenciju 181 Međunarodne organizacije rada i njihovu preporuku o privatnim agencijama koje posreduju u zapošljavanju. Konvencija obavezuje državu da u roku od 12 mjeseci po potpisivanju prilagodi svoju zakonsku regulativu u skladu s tim preporukama. Rok je istekao, a obaveze su tek djelimično ispunjene, posebno kada je riječ o pravu pristupa javnim sredstvima namijenjenim zapošljavanju, navode u razvojnoj agenciji EDA. PR menadžer EDA Miloš Šipragić kaže da tim sredstvima za sada raspolažu samo javni zavodi, što nije uslovljeno rezultatima koje postižu u zapošljavanju.
Znači da se uredbama definiše pod kojim uslovima privatni posrednici, znači u zapošljavanju privatne agencije, znači mogu da koriste dio sredstava koji već postoje raspoloživi u smislu budžeta i fondova koji postoje i na koji način se oni dodjeljuju, po kojim kriterijima se dodjeljuju, bilo da ih koriste javne institucije, bilo privatne. Da se znači tu utvrde jasni kriterijumi i da onda oni važe za sve bez obzira da li su potiču iz javnog ili privatnog sektora.
Direktor agencije Spektar Miroslav Vukajlović kaže da se u Bosni i Hercegovini niko nije ozbiljno bavio tržištem rada. Iako zakonska mogućnost za rad agencija u Republici Srpskoj postoji nekoliko godina, a sama agencija Spektar je u protekloj deceniji odradila ogroman posao na zapošljavanju, od države nije dobila ni marku, kaže Vukajlović.
Ono što je još tragičnije, nismo nikada dobili ni mogućnost da se kandidujemo za bilo kakav posao koji je vezan za tržište rada, a koji se do sada uvijek po automatizmu dodeljivao Zavod za zapošljavanje, odnosno javne službe za zapošljavanje.
I u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske potvrđuju da se postojeći normativni okvir mora dograditi. Načelnik odjeljenja za rad i zapošljavanje u ministarstvu Rajko Kličković.
Mi moramo pre svega predvidjeti zakonima, ovaj podzakonskim aktima, ravnopravan pristup javnim sredstvima od strane privatnih agencija u onome domenu kada je u pitanju realizacija aktivnih mjera zapošljavanja.
U Bosni i Hercegovini rade 23 privatne agencije za zapošljavanje, od čega u Republici Srpskoj samo dvije. U tom entitetu zakonom je predviđeno da javni zavodi i privatni posrednici mogu sarađivati, ali nije definisano na koji način i pod kojim uslovima. Federacija BiH otišla je korak dalje jer je donijela uredbu kojom se definišu prava pristupa javnim sredstvima namijenjenim zapošljavanju, ali također ima nejasnoća koje onemogućavaju primjenu uredbe na terenu. Koordinatorica Međunarodne organizacije rada u BiH Leila Tanović smatra da se o konkurenciji javnih zavoda i privatnih posrednika u zapošljavanju ne može govoriti, jer jedni i drugi imaju isti cilj, smanjenje nezaposlenosti. Tanovićeva podsjeća da su privatne agencije za zapošljavanje odigrale veliku ulogu na tržištu rada u zemljama Europske unije.
Recimo, one mladim ljudima koji prvi put stupaju na tržište rada omogućavaju da dobiju svoj prvi posao. Isto tako omogućavaju studentima da tokom svog studiranja dođu do određene zarade. Isto tako i penzionisanim radnicima omogućavaju da pojačaju svoja primanja. S druge strane, ako govorimo o otpuštenim radnicima, putem ovakvih agencija vi možete da omogućite njima da se usavršavaju kako bi lakše našli novi posao.
Tržište rada u Bosni i Hercegovini odlikuje veća i dugoročna nezaposlenost, veliki broj nekvalifikovanih radnika, mala stopa zapošljavanja mladih i potreba za prekvalifikacijama i dokvalifikacijama radne snage. U Republici Srpskoj je u martu ove godine registrovano oko 150.000 nezaposlenih, a u Federaciji BiH gotovo 370.000. Sumorna statistika nezaposlenosti potvrđuje da mjesta i potrebe za privatnim agencijama koje posreduju za zapošljavanju svakako ima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Proces fiskalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine odvija se usprkos brojnim primjedbama. Već od 15. aprila mnogi preprodavci voća i povrća na tržnicama mogli bi prestati raditi zbog velikih troškova fiskalnih uređaja. Iako je ovaj projekat u startu zamišljen kao jedini način borbe protiv sive ekonomije, postoji bojazan kako bi on mogao izazvati protivefekte, to jest zatvaranje mnogih malih preduzeća. Slušate Ivana Katavića.
Uvođenje fiskalnih blagajni za neka mala i srednja poduzeća u federaciji uskoro bi moglo značiti i njihovo gašenje. To se posebno odnosi na prodavače voća i povrća na tržnicama, koji su već najavili zatvaranje tezgi zbog visokih troškova nabavke uređaja za fiskalizaciju. Jedan od njih je i Mujo Hasanović.
Ovako nema postanika, ništa, truba. Sad kad to uvedu, ja vjerujem da će većina odustati od ovog posla. Nema rad, para baš nema, platežna moć je slaba. Cijene i nisu nešto skupa, ali baš ono tuga.
Amra Kihić više od 15 godina prodaje povrće na sarajevskoj tržnici Markale. Odluka da se fiskalne blagajne uvode na tržnice za nju je apsurdna.
To bi značilo propast. Šta će nama kasa? Na marku, na dvije, na tri i ovo domaće što se donese malo. Ima nešto i uvoza da se ne bi lagalo, ali u suštini to je izbašta. Šta će u ceker što donese? Ili pola kartona? Šta će? Zato mu treba kasa. Zaista mu zato ne treba kasa. Ja i nemam prvo gdje staviti. Pola je svijeta nepismeno. Staro. To zaista pijat ovo nije potrebno.
Proces fiskalizacije u startu je zamišljen kao jedan od načina borbe protiv sive ekonomije, no međutim postoji bojazan da bi on mogao izazvati protivučinke. Poslodavci ističu da se proces povećanja prihoda u proračunu, što je osnovni cilj svega, mogao riješiti bez fiskalizacije. Alija Remzo Bakšić, predsjednik Asocijacije poslodavaca Bosne i Hercegovine.
Ako se smanji ona kvota kod koje je ostvarenog prometa sa 50.000 na 30.000, vi ćete automatski dobiti sigurno veći broj ovih poreskih obveznika, a na ovaj način se još uvijek ne nazire hoće li se postići pozitivni efekt ili ne. Vi znate, na kraju krajeva Bosanac ste, ali živite u ovoj državi, kako trgovci spretno rade sa kasama. Ako nije do sada kroz kasu provlačio promet, neće ni od sada. Znači, onda će inspekcija imati isto onoliko posla koliko je imala, a efekat neće biti ni u čem popravljen.
Ekonomski analitičari smatraju da država također nije izvršila određene pripreme na vrijeme kako bi se proces fiskalizacije u federaciji odvijao što bezbolnije. Dževad Šabić, savjetnik za privredni sistem i ekonomsku politiku Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Postavlja zahtjeve, a ne preuzima praksu Europske unije da se ponaša kao opšti poduzetnik i nacionalni, da kažem, dušebrižnik, u smislu da je dala neke olakšice, pa bar i simbolične prirode i stimulacije, bar za neke kategorije obveznika fiskalizacije. Dalje nije sa bankarskim sektorom uspostavila kreditne linije za ponudu kreditiranja nabavke fiskalnih sistema.
S druge strane, predstavnici vlasti naglašavaju pozitivne učinke dosadašnje primjene fiskalizacije, te ne vide mogućnost negativnih efekata o kojima upozoravaju naši prethodni sugovornici. Elmir Jahić, član Povjerenstva za fiskalizaciju Federacije Bosne i Hercegovine.
Negativnosti po meni ne postoje. Prednosti su prije svega ono što je najbitnije. Ukidanje, odnosno totalno anuliranje korupcije na relaciji porezni inspektori, porezni obveznik. Znači, više neće biti mogućnost da se, znači, inspektor ponaša na drugačiji način osim na profesionalan i korektan vrijedan, znači, one institucije za koje on radi. Zatim, povećanje PDV obveznika, smanjenje sive ekonomije, povećanje prihoda, znači, kako budžetski, tako i van budžetskih fondova.
Republika Srpska proces fiskalizacije primjenjuje od 2008. godine i predstavnici njihovih vlasti kažu da je prihod u proračunu Republike Srpske povećan za oko 100 milijuna konvertibilnih maraka. S druge strane, ni jedna zemlja u regiji, kao i mnoge europske zemlje, ne primjenjuju proces fiskalizacije. One su to riješile efikasnijim radom inspekcije na terenu. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jeste li spremni potrošiti 6.000 eura za kilogram gljiva? Ako je odgovor negativan, onda znajte da je puno onih od Vatikana do Bijele kuće koji upravo toliko plaćaju gurmansko zadovoljstvo zvano tartuf. Priču ima Jasna Vukičević.
Podzemna biljka neugodnog mirisa i deformisanog izgleda nalik krtoli za mnoge kraljica gastronomije.
Pazite, istarski tartufom je, to je fenomen.
Ta čudna pečurka je za čovjeka skrivena, a mogu je pronaći samo posebno dresirani psi. Među najcjenjenijim bilim tartufima u svijetu su oni iz Istre, iz Motovunske šume uz rijeku Mirnu. Tartufar iz mjesta Buje, Krsto Bijelić.
Da ima više vrsta tartufa. Ima tartufa koje morate čak uzgajati, ne? Ali istarski tartuf je nešto posebno, je fenomen, on nema korijenine, znači nema nečega korijen da se on hrani. On se hrani preko svog kompletnog, nazovimo ga, tijela. Od toga on dobiva hranu i za toga je inače poznat i priznat u čitavom svijetu.
Istarski tartuf se tako obavezno nalazi i na jelovnicima Bijele kuće i Vatikana.
Znači, kad je se nešto treba poslati za Bijelu kuću, za Vatikan ili to, je obavezno ide istarski tartuf.
Priča o ekskluzivnoj hrani.
Da, to je, da, jasno.
Ta i kvalitete mora i platiti.
Tako je, to je jedna stvar, gledajte, zavisno je, cijena uvijek varira, to je od sata do sata, kao zlato, ne znam, nazovimo. U prošle godine je bila jako malo tartufa, tako da vam cijela biloga tartufa dosljedila prva klasa i do 6000 eura. A crnoga tartufa, dobro, to već je nešto druga stvar. Evo sad je momentalna cijena negdje oko 800 do 1000 eura.
Ako vam samo malo pali do 6000 eura za kilo najkvalitetnijih tartufa, iza vas ima nade. Tartufati su prerađevine u kojima se udio tartufa svodi na začinske količine. Iako su Zigante tartufi kao najpoznatiji istarski proizvođač ove delicije osvojili tržišta pola zemljene kugle i u Crnoj Gori vide interes za plasman.
I vidimo da je Crna Gora kao potencijalni potrošač su skupa da raste sve više i više. Posebno u Crnogorsko primorje, oni su strašno zainteresirani upravo radi gostiju iz Europe i biljivih gostiju preko ljeta.
Osim kao gastronomski ekskluzivitet od starog Egipta preko Grčke i Rima do ovog milenija, tartuf važi za moćni afrodizijak i čuvara zdravlja. Njegov do sada najveći primjerak na svijetu pronađen je upravo u Istri, Krsto Bijelić.
Najveći tartuf opet smo mi vlasnici koji smo našli, moj gazda, Giancarlo Zigante. To je tartuf od 1,32 dekli. To je rekord dužine svoje knjige.
Od samo ovog tartufa napravljena je večera za 100 zvanica. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Maher Elšan i Sabina Čabaravdić.